Initiative.
Mbote na bino li susu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi na hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer de la prostate. La prostate, il y a eu un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a beaucoup de prostatite, et qu'il y a beaucoup de hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a eu un de la prostate. Mais, il y a eu un grand cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer au
Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu prostate kasina eteni esusu. Bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteli lisusu sima e zalaki bongo Antoine Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.